ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੱਖਣੇ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗਹਿੜੜਾ ਤ੍ਰਿਣ ਛਾਇਆ ਗਾਫਲ ਜਲਿਓ ਪਾਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਮਥਾੜੈ ਤਿਨ ਉਸਤਾਦ ਪਨਾਹੇ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਨਕ ਪੀਠਾ ਪੱਕਾ ਸਾਜਿਆ, ਧਰਿਆ ਆਨ ਮੌਜੂਦ ਬਾਜੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਬੈਠਾ ਝਾਕ ਦਰੂਦ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਨਕ ਪੁਸਰੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ, ਪਾਈਆਂ ਥਾਲੈ ਮਾਹੇ, ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਮਨਾਇਆ ਰਾਜ ਰਾਜ ਸੇ ਖਾਹੇ। ਪੌੜੀ ਤੁਦ ਜਗ ਮਹਿ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਪਾਈਆ ਏਕ ਮੰਦਰ ਪੰਚ ਚੂਰ ਹੈ, ਨਿਤ ਕਰੈ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਦਸ ਨਾਰੀ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਕਰ, ਦਸੇ ਸਾਧ ਲੁਭਾਈਆ ਏਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਮੋਹੀਆ, ਨਿਤ ਫਿਰੈ ਪਰਮਾਈਆਂ ਹਾਠਾ ਦੋਵੇਂ ਕੀਤਿਓ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਵਰਤਾਈਆਂ ਸ਼ਿਵ ਅੱਗੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਰਿਆ, ਏਵੇਂ ਹਰ ਪਾਈਆ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਧ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਈਆਂ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੰਬ ਉਠਾਲਿਓ, ਜਲ ਮਾਹੇ ਸਮਾਈਆ। ਦੱਖਣੇ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਗਾਹਾਂ ਕੂਤਰਾਂ, ਪਿੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋਹਡੜਾ, ਨਾਨਕ ਛਿੱਜ ਅਵੇਹਾ ਵਾਰ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਨਮੜਾ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੱਜਣ ਮੈਂਡਾ ਚਾਈਆ, ਹੱਬ ਕਹੀ ਦਾ ਮਿੱਤ, ਹੱਬੇ ਜਾਣਨ ਆਪਣਾ ਕਹੀ ਨਾ ਠਾਹੇ ਚਿੱਤ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਜੜਾ ਲਦਮ ਲਾਲ, ਮਥੈ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਥੀਆ ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਨ, ਜਿੱਥੈ ਪਿਰੀਏ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੂੰ ਬੁੱਠਿਆ। ਪੌੜੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲਖਮੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ ਲੱਖ ਚੁਰਾਸੀ ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹਿ ਮੰਗੈ ਮੰਦਾ, ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਈ ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। आनंद पया सुख पाया मिल गुर गोविंदा सभी काज सवारे जान तुद पावंदा दखने महला पंजवा देखण को मुस्ताक मुख कजिहा तौतनी फिरदा किते हाल जान डिठम ता मन त्रापिया महला पंजवा दुखिया दर्द कणे वेदन जाने तू तनी जाना लख पवे पिरी दिखंदो तां जीवसा महला पंजवा टहंदी जाए करार वहन वहंदे मैं डिठिया सही रहे अमान जिना सतगुर पेटिया पौड़ी जिस जन तेरी भुख है तिस दुख ना व्यापै जिन जन गुरमुख बुझिया सोच चौ कुंडी जापै जो नर उसकी शरणी परै तिस कंबै पापै जन्म जन्म की मल उतरै गुर धूड़ी नापै जिन हर भाणा मन्या तिस सोग ना संतापै हर जियो तू सबना का मित है सब जाने आपै ऐसी शोभा जने की जीवड़ हर प्रतापै सब अंतर जानवर ताया हर जानते जापै दखने महला पंजवा जिना पिछे हो गई से मैं पिछे पीर व्यास जिना की मैं आसड़ी तिना महिंगी आस महला पंजवा गिल्ली गिल्ली रोडड़ी पौंदी भव भव आए जो बैठे से फाथया उबरे भाग मथाए महला पंजवा डिठा हप मंजा हे खाली कोई ना जानिए तै शखी भाग मथाहे जिनी मेरा सज्जन रावया पौड़ी हौं ढाडी दर गुण गावंदा जी हर प्रभ पावै प्रभ मेरा थिर थावरी होर आवै जावै सो मंगा दान गुसाइया जित भुख लह जावै प्रभ जियो देवो दर्शन अपना जित ढाडी तृपतावै अरदास सुनी दातार प्रभ ढाडी कौ महल बुलावै प्रभ देखदियां दुख भुख गई ढाडी कौ मंगण चित ना आवै सबे इच्छा पूरियां लग प्रभ कै पावै ਹਉ ਨਿਰਗੁਣ ਢਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਓਨ। ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾ ਵੈ ਦੱਖਣੇ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਾਂ ਛੁੱਟੇ ਤਾਂ ਖਾਕ ਤੂੰ ਸੁੰਜੀ ਕੰਤ ਨਾ ਜਾਣਹੀ। ਦੁਰਜਨ ਸੇਤੀ ਨੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਗੁਣ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣਹੀ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਬਿਨ ਘੜੀ ਨਾ ਜੀਵਣਾ। ਵਿਸਰੇ ਸਰੈ ਨਾ ਬਿੰਦ ਤਿਸ ਸਿਉਂ ਕਿਉਂ ਮਨ ਰੂਸੀਐ। ਜਿਸੈ ਹਮਾਰੀ ਚਿੰਦ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਤੇ ਰੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਮਨ ਤਨ ਅਤ ਗੁਲਾਲ। ਨਾਨਕ ਵਿਣ ਨਾਵੈਂ ਆਲੂੰਦਿਆ ਜਿਤੀ ਹੋਰ ਖਿਆਲ। ਪਵੜੀ ਹਰ ਜੀਓ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੈਂ ਕਾੜਾ। ਜਿਨੀ ਠੱਗੀ ਜਗ ਠੱਗਿਆ ਸੇ ਤੁਦ ਮਾਰ ਨਿਵਾੜਾ। ਗੁਰ ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ ਜਿੱਤਾ ਪਾਵਾੜਾ। ਗੁਰਮਤੀ ਸਭ ਰਸ ਭੋਗਦਾ ਵੱਡਾ ਆਖਾੜਾ। ਸਭ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਓ ਸਤਵੰਤਾ ਸਾੜਾ। ਜਿਤ ਲਾਈਨ ਤਿਤੈ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹਿ ਖਿੰਜੋ ਤਾੜਾ। ਜੋ ਇੱਛੀ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏਂਦਾ ਗੁਰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਾ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੁੱਠਾ ਭਾਇਰੋ ਹਰ ਵਸਦਾ ਨੇੜਾ। ਦੱਖਣੇ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਆਵੈ ਚਿੱਤ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੱਬੇ ਸੁਖ ਲਹਾਉ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਹੀ ਮੰਜ ਰੰਗਾਵਲਾ ਪਿਰੀ ਤਿਹਜਾ ਨਾਉ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕੱਪੜ ਭੋਗ ਵਿਕਾਰ ਇਹ ਹੱਬੇ ਹੀ ਸ਼ਾਰ। ਖਾਕ ਲੁੜੇਂਦਾ ਤਨ ਖੇ ਜੋ ਰਤੇ ਦੀਦਾਰ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਿਆ ਤੱਕੈ ਵਿਆਪਾਸ ਕਰ ਹੀ ਅੜੇ ਹਿਕ ਆਧਾਰ। ਥੀਓ ਸੰਤਨ ਕੀ ਦੇਨ ਜਿਤ ਲੱਭੀ ਸੁਖ ਦਾ ਤਾਰ। ਪੌੜੀ ਵਿਨ ਕਰਮਾ ਹਰ ਜੀਓ ਨਾ ਪਾਈਐ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨੁਆ ਨਾ ਲੱਗੈ। ਧਰਮ ਧੀਰਾ ਕਲ ਅੰਦਰੇ ਇਹ ਪਾਪੀ ਮੂਲ ਨਾ ਤੱਗੈ। ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ ਇੱਕ ਘੜੀ ਮੁਹਰਤ ਨਾ ਲੱਗੈ। ਚਾਰੇ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੋਧਿਆ ਵਿਨ ਸੰਗਤ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਗੈ। ਹਉ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਛੁੱਟਈ ਵਿਨ ਸਾਧੂ ਸਤ ਸੰਗੈ। ਤਿਚਰ ਥਾ ਨਾ ਪਾਵਈ ਜਿਚਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉਂ ਮਨ ਭੰਗੈ। ਜਿਨ ਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਘਰ ਦੀਵਾਨ ਅਪਗੈ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲੱਗੈ। ਦੱਖਣੇ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲੋੜਿੰਦੋ ਹਬ ਜਾਏ ਸੋ ਮੀਰਾ ਮਿਰਨ ਸਿਰ। ਹੱਠ ਮੰਜਾਹੂ ਸੋ ਧਨੀ ਚੰਦੋ ਮੁਖ ਅਲਾਏ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ मान को मोहे माओ जिन्ना तनी अपाहे हयाओ महिंजा ठंडड़ा मुखो सच अलाए महला पंजवा मूं थियाओ सीज नैना पिरी विशावना जी लिखे एक वार ता सुख कीमा हूं बहरे पौड़ी मन लोचे हर मिलन कौ क्यों दर्शन पाइया मैं लख विड़ते साहेबा जी बिंद बुलाइया मैं चारे कुंडा पालिया तुद जीवड़ ना साइया मैं दसे हो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाइया मन अर्प्यो हो मैं तजो इत पंथ जुलाइया नित सेव हो साहेब अपना सतसंग मिलाइया सबे आसा पूरिया गुर महल बुलाइया तुद जीवड़ होर ना सुजी मेरे मित्र गोसाइया दखने महला पंजवा मून थियाओ तख्त पिरी महिंजे पातशाह पाम मिलावे कोल कवल जिवें बिगसामदो महला पंजवा पिरियां संदड़ी भुख मूं लावन थी विथरा जान मिठाई इख बेई पीड़े ना हुटे महला पंजवा ठगा नीमत रोड़ जान गंधर्वा नगरी सुख घटाऊं डोए इस पंधानू घर कणे पौड़ी अकल कला नह पाईए प्रभ अलख अलेखं खट दर्शन भ्रमते फिरे नह मिलिए भेखं वरत करें चंद्रायणा से किते ना लेखं वेद पढ़ें संपूर्णा तत्सार ना पेखं तिलक कड़ें इशनान कार अंतर का लेखं पेखी प्रभु ना लब्बे विन सच्ची सिखं पुला मार्ग सो पवे जिस तुर मस्तक लेखं तिन जन्म सवारिया अपना जिन गुर अखी देखं दखने महला पंजवा सो निवाहूं गंड जो चालो ना थिए कार कुड़ावी छड सम्मल सच तनी महला पंजवा हब समानी जोत ज्यों जल कटाऊ चंद्रमा प्रगट थिया आप नानक मस्तक लिखिया महला पंजवा मुख सहावे नाम चौ आठ पहर गुण गाओ नानक दरगा मनिए मिली निथावे थाओ पौड़ी बाहर भीख ना पाइए प्रभ अंतर जामी इकस हर जियो बाहरी सब फिरे निकामी मन रत्ता कुटंब स्यों नित गर्भ फिरामी फिरे गुमानी जग में ਕਿਆ ਗਰਬੈ ਦਾਮੀ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੀ ਖਿਣ ਜਾਏ ਬਿਲਾਮੀ ਵਿਚਰਦੇ ਫਿਰੈ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਹਰ ਜੀ ਹੁਕਾਮੀ ਕਰਮ ਖੁੱਲਾ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਸੁਆਮੀ ਜੋ ਜਨ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕੋ ਹਰ ਤਿਸਕੀ ਕਾਮੀ ਦੱਖਣੇ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਮੁਖੋਂ ਅਲਾਏ ਹੱਬ ਮਰਨ ਪਛਾਣ ਦੋ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਖਾਕ ਜਿਨਾ ਜਗੀਨਾ ਇੱਕ ਸਿਉਂ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਜਾਣ ਵਸੰਦੋ ਮੰਜ ਪਛਾਣੂ ਕੋ ਹਿਕੜੋ ਤੈਂ ਤਨ ਪੜਦਾ ਨਾਹੀਂ ਨਾਨਕ ਜੈ ਗੁਰ ਪੇਟਿਆ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਮਤੜੀ ਕਾਂਡਕ ਆ ਪਾਮ ਤਬੰਦੋ ਪੀਵਸਾ ਮੂੰਹ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਅਥਾ ਪਸਣ ਕੂ ਸੱਚਾ ਧਨੀ ਪੌੜੀ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਰਚਾ ਆਵੈ ਜਾਏ ਭਵਾਈਐ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਨੱਚਾ ਬਚਨ ਕਰੇ ਤੈ ਖਿਸਕ ਜਾਏ ਬੋਲੇ ਸਭ ਕੱਚਾ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋਥਾ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੀ ਸਭ ਖਚਾ ਵੈਰ ਕਰੇ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚਾ ਮਾਰਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਧੁਰ ਕਰ ਮਚਾ ਜਮ ਦੁਤੀ ਹੈ ਹੇਰਿਆ ਦੁਖ ਹੀ ਮਹਿ ਪਚਾ ਹੋਆ ਤਪਾਵਸ ਧਰਮ ਕਾ ਨਾਨਕ ਦਰ ਸੱਚਾ ਦੱਖਣੇ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਜਪ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧਿਆਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਲ ਉਤਰੈ ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਦੇ ਅੰਧਾਰੀ ਅੰਧ ਸੁੰਜੀ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੀਆ ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਜਨਮ ਜੈ ਘਟ ਬੁੱਠਾ ਸੱਚ ਧਣੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਲੋਇਣ ਲੋਈ ਡਿੱਠ ਪਿਆਸ ਨਾ ਬੁੱਝੈ ਮੂੰਹ ਘਣੀ ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਿਨੀ ਦਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪਿਰੀ ਪੌੜੀ ਜਿਨ ਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਈ ਉਹ ਆਪ ਤਰਿਆ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉਂ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਈ ਓਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਧਨ ਸੰਚਿਆ ਸਭ ਤਿਖਾ ਬਜਾਈ ਓਨ ਛੱਡੇ ਲਾਲਚ ਦੁਨੀ ਕੇ ਅੰਤਰ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੋਸ ਸਦਾ ਸਦਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਹੈ ਹਰ ਸਖਾ ਸਹਾਈ ਓਨ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਮ ਕੀਤਿਆ ਸਭ ਨਾਲ ਸੁਭਾਈ ਹੋਆ ਉਹੀ ਅਲ ਜਗ ਮੈਂ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਜਪਾਈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਹਰ ਸਿਉਂ ਬਣ ਆਈ ਦੱਖਣੇ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸੱਚ ਸੁਹਾਵਾ ਕਾਂਡੀਐ ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਜਾਣੀਐ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੈ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸੱਜਣ ਮੁਖ ਅਨੂਪ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਿਹਾਲ ਸਾਂ सुतड़ी सोश है डिठ तैं सुपने हों खन्नी है। महला पंजवा सज्जन सच परख मुख अलावन थोथरा मन मजाहू लख तुदों दूर ना सोपिरी पौड़ी धरत आकाश पाताल है चंद सूर बिनासी बादशाह शाह उमराव खान ढाहे डेरे जासी रंग तुंग गरीब मस्त सब लोक सदासी काजी शेख मशाए का सभे उठ जासी पीर पैगंबर औलिए को थिर ना रहासी रोजा बांग निवाज कतेव विन बुझे सब जासी लख चौरासी मेदनी सब आवे जासी निश्चल सच खुदाए एक खुदाए बंदा अवनासी दखने महला पंजवा डिठी हब टंडोल हिकस बाज ना कोए आओ सज्जन तू मुख लग मेरा तन मन ठंडा होए। महला पंजवा आशक आसा बहरा मुँह मन बड़ी आस आस निराशा हिक तू हों बल 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 गई आस। महला पंजवा विछोड़ा सुने दुख बिन जिठे मरियोंद बाज प्यारे अपने बिरही ना तिरोंद पौड़ी तट तीर्थ देव देवालिया केदार मथुरा कंशी कोट तेतीसा देवते सान इंद्र जासी सिमृत शास्त्र वेद चार खट दर्श समासी पोथी पंडित गीत कवत कवते पी जासी जति सती सन्यासिया सब काले वासी मन जोगी दिगंबरा जमै सन जासी जो दिसे सो बिनसना सब बिनस बिनासी थिर पार ब्रह्म परमेश्वर सेवक थिर होसी। सलोक दखने महला पंजवा सह नंगे नह नंग भुखे लख ना भुखिया दुखे कोर ना दुख नानक पिरी पिखंदो सोप दिष्ट। महला पंजवा सुख समूहा भोग भूम सबाई कोतनी नानक हब्बो रोग मृतक नाम विहूणिया। महला पंजवा हिक सकू तू आहे पछाणु भी हिक कर नानक आसड़ी निवाहे मानुक परथाई लगीमंदो पौड़ी निहचल एक नारायणो हर अगम अगादा निश्चल नाम निदान है जिस सिमरत हर लादा निश्चल कीर्तन गुण गोबिंद गुरमुख गा वादा सच धर्म तप निश्चलो दिन रैन अरादा दया धर्म तप निश्चलो जिस कर्म लिखादा निश्चल मस्तक लेख लिखया सो टले ना टलादा निश्चल संगत साध जान बचन निश्चल गुर साधा जिनको पूर्व लिखया तिन सदा सदा आरादा। सलोक ਦੱਖਣੇ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੋਟ ਬੰਦੋ ਆਪ ਸੋਤ ਰਾਏ ਕਿਨ ਖੇ ਤਾਰਿੰਦੜੋ ਪੀ ਤਾਰ ਨਾਨਕ ਪਿਰ ਸਿਉ ਰਤਿਆ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਏ ਕਥਨ ਨਾਉ ਸੁਨੰਦੋ ਮਾਂ ਪਿਰੀ ਮੂੰਹ ਜਲਾਉ ਤਥ ਨਾਨਕ ਪਿਰੀ ਪਸੰਦੋ ਹਰਿਓ ਥਿਓਸ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਕਰੈ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਸਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਨੇ ਮੁਣ ਆਂਦੀ ਦੇ ਪੌੜੀ ਨੈਨੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮੱਥਾ ਪੈਰੀ ਮਾਰਗ ਗੁਰ ਚੱਲਦਾ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਹੱਥਾ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਇੰਦਾ ਦਿਨ ਰੈਣ ਜਪੰਥਾ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਸਗਲ ਅਪਾਇਣੋ ਪਰਵਾਸੈ ਗੁਰ ਸਮਰਥਾ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ ਭੋਗੋ ਪੁੰਚੋ ਭਾਈ ਹੋ ਪੱਲੈ ਨਾਮ ਅਗਥਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਿੜ ਸਦਾ ਕਰੋ ਗੁਰ ਕਥਾ ਸਹਿਜ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਲੱਥਾ ਸਲੋਕ ਦੱਖਣੇ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲੱਗੜੀਆਂ ਪਿਰੀਅੰਨ ਭਿਖੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤਿੱਪੀਆਂ ਹੱਬ ਮਜਾਹੂ ਸੋਤਣੀ ਵਿਆਹ ਨ ਡਿੱਠੋ ਕੋਏ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਥੜੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਸੁਖਾਊ ਪੰਦੀਆਂ ਨਾਨਕ ਲੱਦੜੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਮਥਾੜੈ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਡੂੰਗਰ ਜਲਾ ਥਲਾਂ ਭੂਮ ਬਣਾ ਫਲ ਕੰਦਰਾਂ ਪਾਤਾਲਾਂ ਆਕਾ ਪੂਰਨ ਹੱਬ ਕਟਾਂ ਨਾਨਕ ਪੇਖ ਜੀਓ ਇਕਤ ਸੂਤ ਪਰੋਤੀਆ ਪੌੜੀ ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ ਹਰ ਜੀ ਓ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਕਰੇ ਹਮ ਹਰ ਕੇ ਬਾਲਕ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਖਿਲਾਏਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਲਕ ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦਾ ਗਲ ਸੇਤੀ ਲਾਇਕ ਮੋਹ ਮੰਗਾਂ ਸੋਈ ਦੇਵੰਦਾ ਹਰ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦਾਇਕ ਗਿਆਨ ਰਾਸ ਨਾਮ ਧਨ ਸੁੰਪਿਓਨ ਇਸ ਸੌਦੇ ਲਾਇਕ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰ ਨਾਲ ਬਹਾਲਿਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਕ ਮੈਂ ਨਾਲੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਹਰ ਪਿਤਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਲਾਇਕ ਸਲੋਕ ਦੱਖਣੇ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਉ ਤੋੜ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆ ਓਏ ਜਵੰਦੇ ਵਿਛੜੈ ਓਏ ਮੋਇਆ ਨ ਜਾਹੀ ਛੋੜ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਨਕ ਬਿਜਲੀਆਂ ਚਮਕਨ ਕੁਰਨ ਘਟਾਂ ਅਤ ਕਾਲੀਆਂ ਬਰਸਨ ਮੇਘ ਅਪਾਰ ਨਾਨਕ ਸੰਗਮ ਪਿਰੀ ਸੁਹੰਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਲ ਥਲ ਨੀਰ ਭਰੇ ਸੀਤਲ ਪਵਨ ਝੁਲਾਰ ਦੇ ਸੇਜੜੀਆਂ ਸੋਯੰਨ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜੰਦੀਆਂ ਸੁਭਰ ਕੱਪੜ ਭੋਗ ਨਾਨਕ ਪਿਰੀ ਵਿਹੂਣੀ ਦਤੀਆਂ ਪੌੜੀ ਕਾਰਨ ਕਰਤੈ ਜੋ ਕੀਆ ਸੋਈ ਹੈ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸੋ ਧਾਵੈ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਪਾਵੈ ਧੁਰ ਲਹਿਣਾ ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਲੱਭੀ ਜੇ ਫਿਰੈ ਸਭ ਧਰਨਾ ਗੁਰਮਿਲ ਭਉ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ भय डर दूर करना, भय ते वैराग उपजे, हर खोजत फिरना, खोजत खोजत सहज उपजया, फिर जम्मन ना मरना, हे आए कमाए त्याया, पाया साध शरना, बोहित नानक देव गुर, जिस हर चढ़ाए तिस पौजल तरना। सलोक महला पंजवा। पहला मरण कबूल, जीवन की छड आ, हो सबना की रेनका, तो आओ हमारे पास। महला पंजवा। मुआ जीवंदा पीत, जीवंदे मर जान, जिना मोहब्बत इक स्यों, ते मानस प्रदान। महला पंजवा। जिस मन वसै पार ब्रह्म, निकट न आवे पीर, भुख तिख तिस न व्यापी, जम नहीं आवे नीर पौड़ी, कीमत कहन न जाइए, सच शाह अडोले, सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया, कौन तुझ नो तोले, पन्नन करन समरथ है, उपत सब परले, करण कारण समरथ है, घट घट सब बोले, रिजक समाहे सब सै, क्या मानस डोले, गहर गंभीर अथा तू, गुण ज्ञान अमोले, सोई कम कमावना, किया तुरमोले, तुदों बाहर किश नहीं, नानक गुण बोले, राग मारू बाणी कबीर जीओ की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पंडिया कवन कुमत तुम लागे, बुढ़ोगे परवार सकल स्यों, राम ना जपो अपागे रहाओ, वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस पारा, राम नाम की गत नहीं जानी, कैसे उतर सपारा, जी बद्दो सो धर्म कर थापो, अधर्म कहो कत पाई, आपस कहो मुनिवर कर थापो, काको कहो कसाई, मन के अंधे आप न बूझो, काहे बुझावो पाई, माया कारण विद्या बिचो, जन्म अबिरथा जाई। नारद बजन व्यास कहत है, सुख को पूछो जाई, कहे कबीर रामे राम छूटो, नाहे तां बूढ़े पाई, बने बसे क्यों पाईए, जोलो मनो ना तजै विकार, जिह घर बन संसर किया, ते पूरे संसार, सार सुख पाईए रामा, रंग रवो आत्मे राम रहाओ, जटा पसम लेपन किया, कहां गुफा महबास, मन जीते जग जीतेया, जाते बिखिया ते होए उदास, अंजन दे सब से कोई, टुक चाहन माहे बिनान, ज्ञान अंजन जेह पाया, ते लोयन परवान, कहे कबीर अब जानेया, गुर ज्ञान दिया समझाए, अंतरगत हर पेटेया, अब मेरा मन कतहू ना जाए, रिद्ध सिद्ध जा कौफरी, तब काहूं स्यों क्या काज, तेरे कहने की गत क्या कहूं, मैं बोलत ही बड़ लाज। राम जे पाया राम ते पवै न बारै बार रहाओ झूठा जग डहकै घना दिन दोए बर्तन की आस राम उदक जिह जन पिया तेह बहु न पई पिया गुर प्रसाद जिह बूझिया आसा ते पया निराश सब सच नदरी आया जो आत्म पया उदास राम नाम रस चाखिया हर नामा हर तार कहो कबीर कंचन पया भ्रम गया समुंदरें पार उदक समुंद सलल की साखिया नदी तरंग समा महंगे सुन्ने सुन मिलिया समदर्शी पवन रूप होए जा महंगे बहुर हम काहे आवहेंगे आवन जाना हुक्म तिसै का हुक्मे बुझ समावहेंगे रहाओ जब चुकै पंचतात की रचना ऐसे परम चुकावहेंगे दर्शन छोड़ पै समदर्शी इको नाम त्यावहेंगे जित हम लाए तित ही लागे तैसे कर्म कमावहेंगे हर जी कृपा करे जो अपने तो गुर के शब्द समावहेंगे जीवत मरो मरो फुन जीवो पुनरप जन्म न होई कहो कभी जो नाम समाने सुन रहया लिवल सोई जो तुम मौको दूर करत हो तो तुम मुक्त बताओ एक अनेक होए रहियो सगल में अब कैसे परमावो राम मौको तार कहां ले जई है सोदो मुक्त कहां देओ कैसी कर प्रसाद मोहे पाई है रहाओ तारन तरन तबे लग कही है जब लग तत न जाने आ अब तो बिमल भए घट ही मैं कह कबीर मन माने आ जिनगढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावण काहे कीजत है मन पावन जब जम आए कीर्ति पकड़े तहां हर को नाम छड़ावन रहाओ काल अकाल खसम का कीना एह परपंच बधावन कह कबीर ते अंते मुक्ते जिन हिरदय राम रसायन देही गावा जियो तर महतो बसै पंच किरसाना नैनो नकटू श्रवनु रसपत इंद्री कहया ना माना बाबा अब ना बसो ए गाओ करी करी का लेखा मांगे कायथ चेतु नाओ रहाओ धर्म राए जब लेखा मांगे बाकी निकसी पारी पंच किरसानवा भाग गए ले बांधियो जियो दरबारी कह कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो नबेरा अब की बार बख्श बंदे को बहुर न पौजल फेरा राग मारू बाणी कबीर जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद अनपौ किने न देखिया बैरागड़िए बिन पै अनपो होए वना हम्बे शह हदूर देखे ता पौ पवे बैरागड़िए हुक्मे बूझे ता निरपो होए वना हम्बे हर पाखंड न कीजई बैरागड़िए पखंड रत्ता सब लोग वना हम्बे तृष्णा पास न छोड़े बैरागड़िए ममता जालिया पिंड वना हम्बे चिंता जाल तन जालिया बैरागड़िए जी मन मृतक होए वना हम्बे सतगुर बिन बैराग न होवे बैरागड़िए जे लोचे सब कोए वना हम्बे कर्म होवे सतगुर मिले बैरागड़िए सहजे पावे सोए वना हम्बे कहो कबीर एक बेनती बैरागड़िए मोको पवंजल पार उतार वना हम्बे राजन कौन तुम्हारे आवे ऐसो भाओ बिदर को देखियो ओ गरीब मोहे पावे रहाओ हस्ती देख परम ते भूला श्री भगवान ना जानिया तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर मैं मानिया खीर समान साग मैं पाया गुण गावत रैन बिहानी कबीर को ठाकुर आनंद बिनोदी जात ना काहूं की मानी सलोक कबीर गगन दमामा बाजेओ परियो निशाने काओ खेत जो मान्यो सूरमा अब जूजन को दाओ सूरा सो पहचानी है जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कब हो ना छाडे खेत कबीर का शब्द राग मारू बाणी नाम दियो जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद चार मुक्त चारे सिद्ध मिलके दुल्ले प्रभ की शरण परेओ मुक्त पयो चौहू जुग जानेओ जस कीरत माथे छतर तरेओ राजा राम जपत को ना तरेओ गुरु उपदेश साध की संगत भगत भगत ताको नाम परेओ रहाओ संख चक्र माला तिलक विराजत देख प्रताप जम डरेओ निरपो पये राम बल गर्जित जन्म मरण संताप हिरेओ अम्बरीक को दियो अभय पद राज पीखन अधिक करेओ नौनिद ठाकुर दई सुदामे ध्रुव अटल अजहू ना टरेओ भगत हेत मार्यो हर नाकश नरसिंह रूप होए दे तरेओ नामा कह भगत बस केशव अजहू बलके द्वार खरो मारू कबीर जियो दीन बिसार्यो रे दीवाने दीन बिसार्यो रे पेट भरयो पशुआ ज्यों सोयो मनुख जन्म है हार्यो रहाओ साध संगत कबहू नहीं कीनी रचियो तंदे झूठ सुवान सुकर बैयस जिमें पटकत चालियो ऊठ आपस कौ दीर्घ कर जाने औरन कौ लगमात मनसा बाचा कर्मना मैं देखे दोजक जात कामी क्रोधी चातरी बाजीगर बेकाम निंदा करते जन्म सिरानो कबहू ना सिमरियो राम कह कबीर चेते नहीं मूर्ख मुग्ध गवार राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार राग मारू बाणी जय दो जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद चंद सत भेदिया नाद सत पूरिया सूर सत खोरसा दत किया अबल बल तोड़िया अचल चल थपिया अकड घड़िया तां अपियो पिया मन आद गुण आद बखानिया तेरी दुबदा दृष्ट समानिया रहाओ अर्ध को अर्धया सरद को सरदया सलल को सलल समान आया बदत जय देव जय देव को रम्या ब्रह्म निर्वाण लिव लीन पाया कबीर मारू राम सिमर पछताहे गा मन पापी डियरा लोभ करते है आज काल उठ जाहेगा रहाओ लालच लागे जन्म गवाया माया परम पुलाहेगा तन जोबन का गर्भ न कीजे कागत ज्यों गल जाहेगा जो जम आए केस गह पटके तां दिन किशना बसाहेगा सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटा खाहेगा धर्म राय जब लिखा मांगे क्या मुख लेके जाहेगा कहत कबीर सुनो रे संतो साध संगत तर जाहेगा धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाहेगा कहत कबीर सुनो रे संतो साध संगत तर जाहेगा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।